Un domingo por la tarde cosendo estaba Carmiña, sentada en aerosol cantando a Maruxiña. Cando detrás de la oí un rapaz que lle decía: parece que estás contenta, pois Dios nos dé alegría. Valga todo mo Manolo que a fe me meteches medo, pois co susto que levei clavei agulla nun dedo. Pois non te asustes, Carmiña, porque ben o sabes tú, que ao meu lado non pereces como Dios me dé salud. Quen se fía dos rapaces que eso de su quinto demo, mas pa engañar a rapazas parece santos do ceo. Ai, pois logo a rapazas tamén so desvenza lameiras, que pa engañar os rapaces hasta pinta esas orellas. E destan apretadiñas que pareceis parafusas, o que so desas rapazas é un bon fato de bruxas. Pois eu non sei se é por eso ou se é por mandado de Dios, que os golfos dos rapaces ven correr detrás de nós.
Te asupito aí, eu.
Non é tanto como dices, non seas pantumineira, que coas modas que gastades logo non hai quen vos queira. Pois vos si non as gastades só por ser tan calaveras, que o que ganais non vos chega pa gastar en borracheras. Pois vos si non as gastades... Tes unha lengua, Carmiña, café chegaba pa sete, cando borracho me viches pra decir o que dixeches. 20 no mes de febreiro polo día de San Blas, que me pedías un bico e algunha cousiña máis. Eu non era de borracho nin por cousa parecida, que foi por querer probar a ver que tal gusto tiñas. Pois boa pina levache que te quedache con ganas, que eu non son desas rapazas que se fían en palabras. Pois deixémonos de contos pa que pasar máis o tempo. Si che parece, Carmiña, tratemos de casamento. Xa fai tempo que dixeches que te querías casar, pois si queres ter muller tes que sabela tratar. Non desconfíes de min que te he de tratar ben, Carmiña, eiche dar bicos e abrazos e eiche fregar la barriga. Moi mal faladiño eres, non reparas en sacrificios, pois si te casas comigo teño que sacar cho vicio. Por eso a min me convence casar contigo, Carmiña, como eres ben educado pra que me enseñes doutrina. Pois logo casarnos pronto que eu doutrina sei cha boa, ei te poñer instruído pa que entres en Barcelona. Ai, eu xa iría ahora si das permiso para entrar. Non te anticipes, Manolo, primeiro hai que se casar. Aquela noite Manolo non dormiu máis que unha hora, anduvo arreglando asuntos que necesitaba para a boda. E ao cabo de 5 días xa estaba a boda trazada, e o sábado máis cercano casaron de madrugada. E na mesma sacristía, que estaba ben adornada, eles e os acompañantes ali tomaron a parva. Deron as gracias a todos porque se portaron ben e dixeronlles onde iban pasar a luna de mel. Despedíronse de todos e tamén do señor cura e marcharon pra estación a cabalo dunha burra.